Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Malaysia teliti semua langkah untuk lawan tuntutan Sulu. Projek hidroelektrik di Kalimantan realisasi hasrat Sarawak. Juga skim usahawan tamu Sabah dilancar 18 Mac ini. Kerajaan sedang membuat semakan lanjut untuk menentukan sama ada mana-mana daripada 8 penuntut kumpulan Sulu ada kaitan dengan kumpulan pengganas tentera Diraja Sulu RSF yang telah dihukum oleh mahkamah dalam kes pencerobohan Lahad Datu Sabah. Sekretariat Khas Sulu dalam kenyataan memaklumkan Malaysia sedang meneliti semua langkah sedia ada untuk menentang tuntutan kumpulan berkenaan dalam memelihara kedaulatan negara.
Jelas kenyataan itu lagi, tindakan undang-undang oleh penuntut terutama menerusi timbang tara komersial adalah tidak wajar dari segi perundangan, malah mencabar kedaulatan negara secara langsung. Tegas kerajaan Malaysia, hak dan tuntutan penuntut itu adalah tidak sah, terbatal dan ditamatkan melalui pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat Sabah melalui perundingan Suruhanjaya Kobold pada 1962 serta pembentukan Persekutuan Malaysia pada 1963. Selain itu, perjanjian 1878 yang dijadikan asas untuk timbang tara yang dijalankan di Sepanyol dan Perancis tidak mempunyai sebarang klausa timbang tara dan bukan sebuah kontrak komersial. Ia selaras perintah yang dikeluarkan Mahkamah Tinggi Sabah bagi pihak Kerajaan Malaysia pada 14 Januari 2020. Pada 7 Mac, media asing melaporkan bailiff Perancis cuba menguatkuasakan perintah rampasan ke atas 3 hartanah di Paris yang dimiliki oleh Kerajaan Malaysia susulan permohonan kumpulan itu berkaitan penganugerahan pampasan sebanyak RM66 bilion yang mereka peroleh terhadap Malaysia. 9 Mac lepas, Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said akan menjadi wakil kerajaan ke Eropah termasuk Perancis bagi mengendalikan kes tuntutan kumpulan Sulu membabitkan beberapa aset milik Malaysia.
Pembangunan projek hidroelektrik antara Sarawak Energy Berhad SEB dan PTHN Syarikat Indonesia di Kalimantan Utara membolehkan Sarawak merealisasikan projek Grid Borneo-nya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek berkapasiti 1,375 megawatt akan menjadi sebahagian daripada kuasa tenaga terutama di Kalimantan Utara. Jelas Awang Tengah, projek ini akan menjadi sebahagian daripada kuasa tenaga terutama di Kalimantan Utara. Berbekalkan pengalaman membangunkan 3 stesen hidro sedia ada, Sarawak mempunyai keupayaan untuk membantu merealisasikan hasrat berkenaan. Dari segi implikasinya, projek ini membolehkan Sarawak mengadakan perhubungan dari segi talian transmisi tenaga antara Sarawak dan Indonesia. Projek hidroelektrik yang dilancarkan Presiden Indonesia Joko Widodo itu akan membekalkan tenaga elektrik kepada taman perindustrian yang sedang dibangunkan di Kalimantan Utara. Pembinaan akan dimulakan pada suku pertama 2024, dijangka siap pada akhir 2029 dan dijadual beroperasi penuh pada 2030. Isu keselamatan dan perdagangan sempadan antara perkara yang perlu ditangani dengan lebih serius bagi menghalang transaksi serta aliran kewangan haram yang boleh merugikan negara. Pakar Ekonomi dan Keusahawanan Dr. Muslim Anof berkata dalam jangka panjang aktiviti itu boleh mengakibatkan produktiviti usahawan tempatan di kawasan sempadan negara terjejas.
Jelas Muslim, penyeludupan barangan tanpa cukai akan mengakibatkan persaingan yang tidak sihat pasaran domestik dan memberi kelebihan kepada pedagang asing yang turut aktif dalam industri kecil dan sederhana IKS.
Contohnya illegal immigrant ataupun trespassing, even kes curi kereta di Sarawak masuk ke Indonesia dan sebagainya, itu merupakan isu-isu besar. So, that is why beberapa tahun lepas, I think 2 tahun lepas, Kerajaan Negeri Sarawak ada membuat inisiatif untuk berusaha untuk mendapatkan 24 bilion untuk mengusahakan supaya isu-isu ini dapat kita usahakan. Walaupun jumlah 1 bilion itu taklah kira substansial untuk memperbaiki isu ini. Tetapi setidak-tidaknya usaha ke arah tu memang sudah ada. Okay? And diharapkan isu-isu yang utama, contohnya keselamatan. Okay? Di mana barang-barang daripada Kalimantan apabila dia diseludup masuk ke Sarawak.
Pendapat Dr. Muslim diakui kebenarannya oleh usahawan perabot rotan Sandra Trinata. Berbelas tahun berniaga di sempadan Serikin, Bau, Kalimantan, Sandra terpaksa mengubah corak perniagaan agar mampu bersaing dan bertahan dalam ekosistem pasaran yang mencabar.
Jadi, bila ada orang luar masuk, seperti kita tengok di mana-mana belahan Malaysia pun, bila ada orang luar, harganya pasti akan turun dan harganya akan terganggu. Kita tak tahu macam mana mereka buat keuntungan, tapi ya begitulah, kita harus sentiasa bersaing. Mau tak mau kita pelbagai, kita menaik tarafkan produk kita tadi.
19 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Kementerian Kewangan telah memberikan kelulusan awal berjumlah RM1 bilion kepada Sabah dan Sarawak. Peruntukan itu untuk memulakan kerja-kerja menaik taraf prasarana dan keupayaan Kompleks Custom Immigration Quarantine dan Keselamatan CIQS di sempadan kedua-dua negeri. Untuk rekod, Sarawak memiliki lebih 10 pintu masuk sempadan negara merangkumi 3 pintu utama sempadan Sarawak Kalimantan di CIQS Tebedu Entikong, CIQS Biawak Aruk dan CIQS Lubuk Antunangga Badau.
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan melancarkan skim usahawan tamu Sabah pada 18 Mac ini. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata inisiatif di bawah tabung ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga Tekun Nasional itu diwujudkan khas untuk peniaga dan penjaja di tamu-tamu Sabah. Ia bagi mengurangkan jurang dan kesenjangan di wilayah itu dengan semenanjung Malaysia.
Ahli Parlimen Penampang itu berkata KUSKOP telah mendapatkan maklumat daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Digital Sabah bagi mengetahui situasi sebenar berhubung capaian internet.
Keduanya di peringkat kementerian kita telah menubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah Peniaga Kecil di setiap daerah yang akan dipengerusikan oleh pegawai-pegawai daerah. Dan kita telah melaksanakan projek rintis ini di Sabah dulu.
Majlis Pembangunan Usahawan dan Koperasi Peniaga-Peniaga Kecil akan membekalkan data mengenai jumlah tamu yang terdapat di luar bandar serta masalah berkaitan capaian internet di Sabah. Majlis pelantikan pegawai-pegawai daerah sebagai pengerusi majlis berkenaan akan dibuat minggu depan. Bagi Sarawak pula, Iwan berkata, Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian yang dipengerusikan timbalan-timbalan residen telah ditubuhkan manakala di peringkat semenanjung pula, KUSKOP menggabungkan jawatan kuasa sedia ada. Beliau berkata dalam program agenda yang disiarkan Astro Awani pada Isnin malam.
Lebih 50% daripada 7,000 menara telekomunikasi telah berjaya didirikan di seluruh Sarawak setakat ini. Inisiatif yang digerakkan melalui kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Perbadanan Digital Ekonomi Sarawak SDEC dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM sebagai usaha untuk meningkatkan capaian jaringan internet penuh menjelang tahun 2025.
Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi berkata projek yang turut melibatkan suntikan dana RM1.89 bilion daripada kerajaan negeri itu akan memberi implikasi positif kepada sosioekonomi rakyat, terutama persediaan mendepani sistem pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.
Pasal dua bandar untuk membolehkan sekolah, you take up sekolah tadi. Kerajaan Sarawak is intervening to assist the federal government to get better coverage, including in the rural areas, including in the school in the rural areas. In fact, kalau kita nanggap, it should be under the jurisdiction of federal government. MCMC, for example, has given an approval of $4 billion to implement the project in Sarawak, but Sarawak government intervene, menubuhkan Sarawak Multimedia Authority, menubuhkan SDEC, then injecting a budget of RM1.89 bilion.
Tambah Julaihi, kementeriannya juga perlu mencari penyelesaian paling efisien untuk mengatasi isu kekurangan tenaga kerja mahir tempatan untuk pemasangan peralatan telekomunikasi yang kini hanya sekitar 30%.
Kita memerlukan erectus. Erectus. Kerana yang berani panjat di atas pasang, bukan pasang panjat macam ini saja. They must know what to do. So erectus ini sekarang Sarawak, 70% daripada erectus ini adalah daripada luar Sarawak. Hanya 30% sahaja adalah erectus yang asalnya daripada Sarawak. Maknanya we are shortage of manpower.
Beliau berkata demikian semasa sidang media pelancaran Net Energy Metering NEM di Kuching pada Selasa. Untuk rekod, sejumlah 3,539 atau 50.6% daripada 7,000 menara telekomunikasi telah dibangunkan dengan lebih 580 daripadanya dibina oleh pihak SKMM khasnya di kawasan pedalaman negeri itu.
Sukatan mata pelajaran bagi murid tahun 1 dikatakan terlalu berat. Perkara itu disuarakan ibu bapa di pedalaman Sarawak yang mengakui sukar untuk membantu anak-anak mereka mengulang kaji pelajaran di rumah. Dan bagi mereka, jika ibu bapa sendiri sukar untuk faham, apatah lagi anak kecil yang tidak ada asas pendidikan awal dan baru mengenal huruf.
Aku memang mengharapkan kerajaan tanya meh nukar sistemnya baru meh. Namanya pulai ngeke kelama deh. Lebih selesa ke lama. Orang minta cuti pun nyamai ke. Ngambil cutinya pulai ngeke namanya. Pulai baru ngeke asal subak. Ngau harap ke sidak ya. Namanya nukar silibus tanya ke. Pendidikan ke. Lepas mayu ada makin namanya makin susah. Terlalu susah. Munyi kurang namanya mesti berfikir berluar kutak. Nebiak pun sidaknya pun mesti berfikir perlu kutek. Tetapi hari itu satu dah susah soalan dah.
Selain isu sukatan mata pelajaran, mereka turut menyuarakan mengenai sesi persekolahan baharu pada Mac. Mereka berharap sesi akan datang boleh diselaraskan kembali agar dapat dimulakan pada Januari seperti sebelum ini. Antara alasannya mereka perlu berjimat kerana sambutan gawai yang hanya berselang beberapa bulan kemudian.
Untuk ini hari aku, pandangan aku, sehingga nak selesai, lapan kak sarok bah sarok tahun. Bakal kami, kami ya, contoh ya, anak dah tahu pun berapa tahun tu, pun satu. Bulan tiga tu lah, pun dua ya. Mayu orang sarok berkenya dah. Macam agak mah, agak bedau. Bedau tanya, bedau namanya munyi kurang, bedau selesai ngau tanya nya deh, sistem barunya deh.
Aku yo berasa ngono duit deh. Aau, lepas tidak subuh bulan 12 tak bayar sekolah. Dia tu nyut tengah, tanya dah bulan 3 nyut jauh lagi. Beza bukan subuh. Subuh bulan 12 tidak start tanya. Bayar lagi ke bulan 12 subuh sama guna duit. Maya tu baru, maya ke sekolah lagi. Tu bulan 3 jatuh tengah ke sida ya bayar.
Seorang mayat seorang remaja perempuan ditemukan dalam semak berlumpur di kampung Forest Sandakan sekitar jam 10 pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner Abdul Fuad Abdul Malik berkata, siasatan awal mendapati mangsa yang berusia 15 tahun itu mati dibunuh. Mayat mangsa dibawa ke bilik mayat Hospital Duchess of Kent, Sandakan untuk dibedah siasat. Polis kemudian menahan seorang lelaki warga asing berusia 22 tahun berhampiran lokasi kejadian pada 12.30 tengah hari ini. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi polis bagi membantu siasatan. Cuba sogok anggota polis, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah, Kota Kinabalu. Tertuduh Gani Ahmad, 39 tahun, dituduh memberi suapan kepada pegawai kerajaan untuk mengelak tindakan atas kesalahan memandu tanpa lesen 19 Jun tahun lalu. Bagaimanapun, dia mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Jason juga. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bekerja sendiri telah memberi suapan wang tunai berjumlah RM650 kepada Daniel Dominic berpangkat penolong penguasa polis ASP bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 2 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan. Mahkamah kemudiannya menetapkan ikat jamin RM10,000 dan deposit RM2,000 dengan seorang penjamin tempatan berserta syarat tertuduh perlu melapor diri ke pejabat SPRM Kota Kinabalu setiap 2 bulan sekali. Mahkamah memutuskan 19 April ini bagi pengurusan kes. Sekian Awani Borneo, salam hormat.